Radio Teklan. Íslendingar, verið velkominn að viðtækjunum, þetta Radio Deiklan í Vesturbæ Reykjavíkur. Það föstudagskvöldi 7. febrúar, klukkan 5. gengin í 11 og ég sit hér með Brynjólfi Ægi Sævarssyni, æskuvinni og félaga úr Vestmannheim og af Deiklunni.
Góða kvöldið.
Vertu velkominn.
Takk fyrir.
Þetta nú með stuttum fyrirvara sem að Ég boðaði hingað
Já
Þú ert ekki ofta erindi hérna í Vesturbæinn
Nei, ekki eftir ég gerðist útkverfa maður þá kem ég ekki oft hingað
Nei
Þetta alltaf notalegt
Já, það gerist margt í Vesturbæinnum
Já
Til dæmis var ég nú á Körubaltaleik áður en að við settast niður Það sem KR lagði Keflavík
Já, fæðingabæminn
Akkurat
Akkurat
og þar var í stóru hlutverki kannski má segja þriðja hjólið hérna Eggert Aðalsteinsson var einn af dómurum leiksins
Já, hvernig stóð okkar maður sig? Var hann sigur vegar í kvöldsins?
Sko, ég held ég að vera einu maður en hérna, ég kannski hugsa langt og nökur líka sem svona, hafði svona mestu taugarna til dómarana
Já
En já, mér fannst hann nú bara standa sig vel hann var yfirvegaður, hann misti ekki stjórn á skapi sínu þrátt fyrir taut og vesinn á leikmanum og tók ekki leikin í sínar hendur stíkt, þannig að hérna, ég held að hann hafi nú bara að slappi býsna vel frá þessu
Já, mamma nú eftir aðtökum með körfuna fyrir utan heimili mitt í Vestmannaeyjum það sem að hann sýndi lit keppnisskapið svona blómstra
Já, hann ekki skaplaus maður, hann Eggert, og hérna, við vorum þarna oft í hérna, bollanganum á Illugutinni á kvöldin og það endaði yfirleitt með einhvers konar slagsmálum, ég alltaf.
Já, eftirminnilegasta atvikið þegar hann reif af sér skóna og hendi þeim og gekk á sokkunum heim.
Já, emmitt. Það, hérna, það mörg þannig atvik sem ég man eftir gegnum tíðina við hérna, ekkert vorum allir mikið saman hérna þessum árum og við rifumst oft eins og hundur og köttur og slóumst
En svo vorum við fengum okkur nú að borða í hádeginu í miðbænum þar sem búir að grafa mikið og skoða fornminjar og þar fundum við nú ákveðna áhugaverða hluti á veitingastanum
Herðu, já, við ættum kannski áður lengri haldið að taka það fram að þessi þáttur auðvitað í bóði Íshússins eins og öll dagskrárgerðin en ég eigum ekki segja líka í bóði veitingastaðarins Le Coq í Tryggagöku
Já, veitti ákveðin innblástur það sem við sáum nú MBA bækurnar ykkar þarna útstiltar
Já, mjög áberandi MBA hérna þeir bestu sem Eggert skrifaði MBA liðin og MBA 95
Einmitt.
Sem við skrifum saman og kom út árið 1995
þessum bækur á ég áritaðar heima
það er
af höfundum
þetta eru mikil greinilega menningalega verðmæti sem við þarna fundum þannig að við hérna, eigum náttúrulega langa sögu gegnum íþróttirnar
Já og náttúrulega sýnir sig að þegar mun geta talað búðalest hlutina og tekist á það þá getur afraksturinn orðið góður.
Aldeilis, já. Þannig að við ákvaðum að setjast niður hérna í Vesturbænum og þetta ferðan fyrirheit má segja.
Já.
Hér hefur ekki verið kannski búið kortleggja algjörlega hvert verður haldið með þessu samtali.
Nei, við erum á leið út í óvissuna en eitt vitum við þó að við erum á leiðin inn í framtíðina
Þetta er mjög djótt
Er það ekki?
Svona, sko það er til fólk sem semur svona speki og lifi bara góðu lífi jafnvel í ára tugi á því að endurtaka hana. Við vitum ekki hvað framtíðin ber í skauti sér, en við vitum að við erum á leiðinni inn í framtíðina.
Já.
Ég búin að búa til svona setningum eins og því ég búin að vera að vinna í þessum nýsköpunumálum og þá finnst mér rosalega gaman að segja nýsköpun er ekki bara lykillinn að framtíðinni heldur er nýsköpun líka lykillinn af nútíðinni.
Já.
Og ekki bara það heldur líka fortíðin. Nýsköpun er lykill á fortíðin.
Já, já.
En ég er að meina þetta sko. Já. Þetta bara hérna, til þess að vekja fólk til umhugsunar það að því að það svo oft talað nýsköpun sem eitthvað svona ægilega krúttlegt framtíðar hérna, eitthvað sem væri gaman að hafa í framtíðinni. En allt öll lífsgæði sem við njótum byggjast á einhvers konar nýsköpun eða einhverjum sem á einhverjum tímapunkti var nýsköpun. Nei. Þessu fyrsti ruggildallurinn sem ákveður að fara að halda líf í eldi stóra hættulegur eða rúla trétrumb eða eitthvað slíkt.
Akkurat.
Það hefur bara geta lent á fólki og eitthvað.
Já, svo fyrir utan það að sko þegar þú segir þetta að nýsköpun sé líkil að fortíðinni að hverju skrifa söguna. Það náttúrulega sigurverðarnir og þeir sem að hafa þá með einhverjum hætti skara fram úr. Mm-hmm. Ég var einmitt að hlusta á hérna Dan Carlin, kollega þinn podcastara og var að tala falsfréttir og Filippus hérna annan, föður Alexander og
Makedóníu,
sko, hvað væri falsfréttir frá Alexander og þess að það sko, þannig að þarna sjáum við náttúrulega þegar að hérna að við erum að skoða söguna í ljósi þess hverjir skrifuðu söguna sko.
En þetta er eitthvað sem maður sko hafði enga ekkert hugmyndaflöld átt að segja á, en ég veit ekki hvort að það Dan Carlin sem við nota byrja bendum hlustundum á að kynna sér
eindreið
að sem sagt að þegar að sko prentun bóka hófst fyrir einhver alvöru eða ritling og bæklinga að þá auðvitað var það mikil gósen tíð falsfrétta og hérna og róburðar og þess áttar löngu áður en að þetta var svona respectable miðill fyrir einhvers konar vísindalega hérna sannlega staðreyndir.
Já, þú er bara prentvélarnar það sem að kemur prentvélunum ef ég maður rétt svona á flug er náttúrulega meðal hans prentun á biblíum og ekki síður aflátsbréfum.
Já, já. Og það er hérna það er tekur svolítið tíma fyrir svona nýja, fyrir tækni og lög einhvern veginn að ná saman þangað til að samfélagi getur treyst til þess að þessi er nýju tækni. Það var að vera til einhver svona reglur af því að þegar til dæmis var mjög algengt að menn voru auðvitað að dreifa óhróðri til dæmis og pólitíska andstæðinga sína nafnlaust eða undir fölsku flaggi og þess áttar og þetta til dæmis ástunduðu afskaplega virðulegir og virtir menn eins og Thomas Jefferson gerði þetta alveg sko hérna menn þetta sem að skrifuðu háflega texta lýðræði og hérna mannréttindi. Og þeir síðan kölluðu sko anstæki sér öllum illum nöfnum og lugu uppið á í skjólu nafnlinda.
Benjamin Franklin var hérna prentari og útgefandi mitt og skrifaði gjarnan nýðum anstækjana sínum titulnöfnum.
Já. En síðan verður til einhver svona hefða menn bera ábyrgð á því sem að þeir gefa frá sér og hérna þann einhvern veginn næst einhvern veginn pendúlina komast aftur á
ég tilverða flokksblöðin þannig að það er áróður einhver síður en fólk kannski veit betur
hvaðan það kemur
sko. Það fær betri forsendur til þess að meta það en einhvern veginn endur tekur sagan sig alltaf í þessu við höfum áhyggjur af bönnunum okkar og samfélagsmiðlum og YouTube Descartes hafði ágjur af því að fólk var að lesa of mikið.
Einmitt.
Af hverju dugar ekki bara hafa eina, tvær góða bækur á heimilinu?
Og svo var alveg með þetta á heilanum að börnum að eftir ekki að lesa neina bækur í fyrir þau, veistu, á fyrstu 12-13 árin, ætti ekki að menga huga þeirra, það var hérna náttúrulega hérna var ekki Emil hérna barnið sem að í tilrauninni sem hann vildi gera var ekki að það var á svo
já.
Og hérna að vóta við þeir nákvæmlega sama það væri of aggressíft áreiti í öllu þessu ritmáli
Já, þá voru sem ekki hraði þegar komið upp svona mörg orð og síðuna og hraði í samfélaginu
Fólk bara ruglast Já, það er nú til dæmis hérna, já, það er
Þannig alltaf gerist þetta aftur og aftur að hvort sem verum að tala um prentið eða gufuvélina eða rafmagnið að fólk ótast alltaf breytinga þar og áhrifin á æskuna en einhvern veginn höfum við haft það fingað
Já, og svo kemur alltaf maður eins og þú sem bendir á það sem er augljóst eftir á
Akkurat
Að við steppum inn í framtíð
Já En einhver þarf að segja það
Einhver þarf að segja það Því að þú þetta, hérna, hefur alltaf verið hérna, glöggur og það er held ég alveg öðruglega rétt mun að þú hefur skrifað í loka ritgerð í íslenskum stíl í menntaskólum í Reykjavík að þú hefur byrjað á orðunum það sem þú ert umdabil að fara að lesa gæti komið til með að breyta sögu vestrænna menningar til frambúðar
Já, var eitthvað svo leið sko. Það er ekki komið í ljós nákvæmlega ennþá hvort Nei. Það hefur verið raunin sko.
Nei, það var náttúrulega sögur að það væru vissar ritgerðir geymdar í menntaskólanum í einhverjum hirslum að það átti að vera ritgerð Ólafs Jóhans sem fekk 10
Já, það var svo eina í sögunin sem hefði fengið 10 þegar við vorum, sagði sagan
Og hún væri geymd einhvers staðar Kannski er þín geymd þarna líka
Já, það kemur mjög verið lóðast Þú ekki sem bara fyrir það rít Mín hefur alltaf verið það slæma Það ég hugsa að það hefur ekki skilist
Nei.
Mjög vel
En hérna En við vorum að hugsa að ræða um það að við erum báðir hlutar, við störfum í nýja hagkerfinu
einmitt
við erum frjálsir menn svona
já, það má segja það að mestu
já ég vil lofa frjálsir stundum
sumir myndu
segja það en og svo er ég veit ímis orði við svona fólk sem selur þjónustu í svona hæstbjóðundum
Akkurat þetta hefur tíðkast lengi
En hérna Ég vorum að hugsa að ræða mitt um þetta því að þú hefur nú verið að stúdera fjórðu innbyltinguna sem margir óttast
Já Ég hafði atvinna því á tímabili að hjálpa fólki að sýsla með peninga og skoða það með hvað hætti bankaþjónust er að breytast og það hvernig fólk hættir að sækja í einstaklinga og fyrir að tala bara við vélar
Nýta
tölvutækni og þess að þar
Og varst þú ekki bankastjóri í fyrsta banka útibúinu þar sem að hætt var að geyma peninga? Eða varst ekki?
Jú, það má segja það sko
Já, í Haga Torgs útibúi Landsbankans
Já, eða Brynjólfsgötu útibúi eins og ég kýsa að kalla það
Já
Þangað til að hús Vigdísar Fimbúadóttur fekk heimilisfanga þá var ekkert hús sem hafði formulega heimilisfanga við Brynjólfsgötu en hús Vigdísar er við Brynjólfsgötu 1
Já, en þarna
En það var nú ekki það sem við ætlum að ræða
Nei, en áhugavert það og þú hérna þannig að þú fórst nú út í það að stopna banka og svona
Já, ég svona hafði verið að skoða þetta hvernig fólk er að vinna með peningarnir sína og til vel eða illa og við tókum okkur nokkur saman og stofnuðum það sem við kölluðum ekki banka sem var sprota fyrirtæki á sviði fjártækni og það er nú ekki búin að opna dyr sínar fyrir almenning en þá en hver veit hvað framtíðin ber í skauti sér. En í bankaþjónustu að þá hefur það verið þannig að bankarnir hafa verið lokaður heimur.
Mm-hmm.
En vegna þess hvernig tæknin að breytast að þá er búið að breyta reglum um bankaþjónustu þannig að Dominos eða já.is eða einhver þjónustu fyrirtæki geta hjálpa fólki að sýsla með peningarna sína sem aðeins bankarnir gátu gert áður.
Einmitt, sko það er kannski sko bankastarfsemi er að ég auðvitað var að vinna hjá Menika og var í Landsbankanum áður og svona bankar út heimallan er svona dæmum fyrirtæki sem að veita þjónustu sem víðast hvar er óhjákvæmileg fyrir fólk.
Þetta eru innviða þjónusta.
Já, innviða þjónusta og bankar mjög víða hafa hort í mörg ár upp á það að þeir hafa óttast að hlutverk þeirra muni breytast jafnvel þannig að það muni hérna bara hverfa einmitt út af þessu að þú getið sinnt öllu því sem bankaþjónustan á að sjá með öðrum hætti miklu ótrúlegri sjálfvirkni og þar fram eftir götunum.
Einmitt.
Þannig að mjög víða hafa bankar verið að reyna að poppa sig upp svolítið, vera skemmtilegir, bjóða upp á hérna, kaffi, skemmti aðtriði, eldglipa og magadansmæjar í útibúðum og þannig að sko að maður sá víða heim að einhverja svona draumsýnir það að bankarnir yrðu einhvers konar félagsmiðstöðvar.
Já, svona third place eins og talaðar sko, eins og heitubotanir fólk kemur í bankan
kannski farið bara í banka núna og sjá hvort ég heiti ekki eitthvað skemmtilega
kaffi.
En þetta er ekki að ganga eftir.
Sko, það má segja það að það sé hópur fólk sem að gera þetta reglulega bara á gamlega að nákvæmja í bankan um mánaðamót.
Já, en ekki til þess að fá sér kaffi og heita fólk.
Nei, en það er svona verður afurð af því. Mm-hmm. En þetta er svona eldra fólki en það er ekki fólki sem á erfitt með að tilhengja sér tæknina eða þroskast við það.
Mm-hmm.
Þeir sem hafa átt erfitt með það eru frekar svona kannski miðaldra kallmenn og það er rétt yfir sem að hafa ekki hérna, eru með rasvarsakbúkald og kannski ekki vel tæknilæsir sko. Að það eru þeir sem að bregðast ekki vel við þegar að sjálfvirknin tekur völdin í bankaútibúunum. Þannig að flestir halda það sé elsta fólkið sem bregst illa við en það er alls ekki raunin.
Það er alls ekki raunin, nei. En þetta er samt sem að sko, mann horfa tilbaka og þegar við ólust upp í Vestmannu, ég tíka þetta var á þínu heimil, en ég man mjög vel eftir að við vorum með hérna pósthólf.
Já.
Og við fórum nýra pósthús og opnuðum pósthólfið og aðtöfum hvort við þeim fengið póst. Og svo var einmitt farið í banka, það sem að Vili Bjarni var bankastjóri.
Já.
Og þetta var einhver svona hluti af því sem fólk gerir í samfélaginu en síðan hefur þetta orðið mjög hröð þróun í þá átt að pósturinn kemur heim til þín eða kemur tölvupósti, þú vilt sinna öllu þínu á netinu og þá fara menn að velta fyrir sér ok, en við erum að missa eitthvað svona samfélagslegt element við það að fólk komi saman okkur stöð og pantar matiðin heimatiðir og þess aftar og bankarnir hafa kannski svolítið finnst mér í heiminu sko, og maður sér þetta líka svolítið með íslensku bankana kannski Arion bankar sérstaklega að þeir eru að reyna að fara inn og það búa til útibú sem er eftirsóknarvert að fara að því að þetta sé eftirsóknarverði staðir.
Mm-hmm.
En kannski var það aldrei þannig að sko að fólk er aldrei farið í bankan eða pósthúsið ef það hefði haft val að fara eitthvað annað eða að vera bara kýrt og þú ferð að því þú þarft að fara svo kannski hefur þetta einhver svona jákvæð hliðar hérna, áhrif að þú hittir fólk og þarf að með göttunum en það er að færa þjónustuna einhvern veginn aftur sko þegar það er ekki lengur raunverulega þörf á þessu það finnst mér svolítið hæpið að geta gengið.
Já, ég er sammála því vegna að ég held við þurfum að leita svolítið lengi á þar við hittum manneski sem hefur áhuga að fara í banka.
Einmitt.
Eða eiga einhvers konar bankaviðskipti.
Það ekki vænt bankans.
Já, banki er leið til þess að gera eitthvað, sko. Hann er milliliður alltaf. Já. Hann er milliliður í greiðslu, þú ætlar að kaupa eitthvað,
Einmitt.
En þú ert ekki að nota kortið þitt. Þú vilt ekki taka lán, þú vilt kaupa hús eða bíl.
Akkurat.
Þannig að bankin er alltaf þessi nauðsynlegi milliliður.
Mm-hmm.
Og hefur verið fram að þessu en svona þessar reglubreytingar í bankaþjónustunni eru kannski svipaðar og í rafmagninu
mm-hmm.
þar sem er verið að skilja svolítið innviðina frá þjónustu veitingunni.
Já, einmitt og ég þetta, held að tala það að ég held að það þurfa að koma það sé alveg svona gott tækifæri með gagnvert sko þjónustu við einstaklinga á einhverjum banka sem er bara algjörlega eins og S24 átt að vera þetta fyrir 15 árum
eða
eitthvað nema bara að í staðinn fyrir að halda að allt sjálfvirknin sko munið að þú leysið framlínuna
Nei.
Með sjálfvirkni að þá einmitt leggur þú frekar áherslu að hafa frábæra framlínu með fólki sem getur talað í síma og sendt skilaboð á Messenger en hérna en það hvernig sko bankarnir við að reyna einmitt að láta eins og mann eiga að þykja vænt bankan sinn vera stoltur af bankanum sínum ég vil halda með bankanum sínum
einmitt.
Þetta er svolítið svona eins og að vera veðja á svona Stockholm syndrom
Já, það ég held að sé bara nokkuð góð líking sko en náttúrulega fyrir eins og okkur á þeim tíma sem við höfum unnið í banka þá náttúrulega verðum við upptæknir að þessu sko í minni sko þú talar það áðan sko mamma var gjaldkeri í bankanum
mm-hmm.
í Vestmanneyjum
Já.
Og ég var svolítið traumatiseraður að því að bíða út í bíl stundum þegar við pappi fórum að sækja mömmu og þá voru strimlarnir af reiknivélinni út á gólf mánaðamót og ég hugsaði með mér ég geti aldrei unnið í banka en svo fyrirst listni mörgum árum síðar þá fór ég óvart að vinna í banka og ég upplifaði svolítið þannig að ég var að hjálpa fólk og fyrirtækjum að gera eitthvað, búa eitthvað til
Já.
Fólk var að kaupa sér heimili eða fara í nám eða fjármagna reksturinn sinn eða eitthvað svoleiði sko. Þannig að mér fannst þetta svolítið skemmtilegt sport að því leti sko.
Já.
Maður verður náttúrulega svolítið samduna þessu kerfi sko.
Akkurat.
Og upptekin af þessu hlutverki sínu og það er náttúrulega bara eðli allra batteria að þau vilja veg sinn sem mestan
Einmitt.
Og hvort sem það er ríkistofnunir eða fyrirtæki eða bara við sjálf persónulega að við náttúrulega ígjum alltaf okkur eigin hlutverk
Já, einmitt sko, já, einmitt og svo þetta, en svo þetta er það sem að maður kannski vonast til að gerist er það, sko, að fyrirtæki eins og bankar þeir geta, sko, veitt einhverja það er ákveðn hlutir það sem er mjög verðmætt að fá framúrskarandi þjónustu einmitt, og það eru bara svona hlutirnir er bara að passa bara upp á hlutirnir fara ekki eitthvað ólag reyna að hjálpa fólki við það og það maður kalla það ráðgjöf eða whatever skilur það er bara almennt séð að fólk þarf aðstofi flóknar hluti og ef að það er að veita aðstofuna þannig að hún sé ekki dulbúið peningaplokk
akkurat
þá getur alls konar bankaþjónusta alveg að halda áfram að vera eitthvað verðmætt hún verður aldrei jafn stór hluti af kannski af tilverunni eins og það að fara í bankan var einu sinni og sama kannski eins og með verslun og maður hugsa það með fjórðu innbyltinguna að þetta er rosalega langt komið í Bandaríkjunum og Bretlandi líka það eru fjögur ár síðan ég heiti vin minn hérna sem þú þekkir Lauren
mm-hmm.
sem þú heitir hérna þegar hann kom til Íslands þá hafði hann ekki farið í búð í mörg ár, hann bara pantaði sko, hann vantaði skó, bara fjögur pör á skóm frá Amazon og sendið þrjú tilbaka og hérna og þar þetta er öll hérna smásala bara að hverfa
Já, ég meni, ég er ekki lengi í búð af því að mér finnst svo gaman að fara að kaupa í matinn
Nei
Það var því að rati ekki búðni
en sko, nei, akkurat og ég velti mitt fyrir mér sant, sko, þú veist, það er að því síðan hafa einhvern veginn allar verslanir farið að keppa við sko er alltaf að keppa lægsta verði
Einmitt.
Og hérna og og þegar þú ferð í verslanir í dag þá sér maður þess merki mjög víða að það verið að passa nummer 1, 2, 3 og það reyna að halda verðinu lágu. Það ekki verið að borga mikið fyrir starfsfólkið eða þekkingu þess og fyrir vikið þá verður það enn minna valjú en ella að fara í búð með að það að panta netinu.
Akkurat.
Meiri segja í sko verslunum það sem að ég, ég hugsa þetta svolítið þannig að ok, hvað er mesta sóunin sem maður gerir í innkaup? Það ekki að borga meira fyrir vöruna sem maður þarf. Það að kaupa vöruna sem maður sem ekki það að kaupa vöruna sem maður hefði gott að kaupa.
Akkurat.
Annarkvort sem maður þurfti ekki eða það var léleg. Ef þú ert að kaupa dýra vöru, hvort sem það bíll eða þú ert að kaupa kannski dýran klæðnað vegna fyrir útivist eða jakkaföt eða eitthvað þess háttar. Dýrasta sem þú gerir að kaupa það sem þú munt síðan aldrei nota. Og þá kemur inn þetta gamla, þú veist, sko, að fara inn í verslun þar sem að þú treystir einhverjum til þess að segja já nei Brynjólfur minn ég sé sko maður með þennan skeggvöxt sko hann getur ekki verið í svona jakka en þetta fær maður hvergi lengur og þetta getur maður raunum aldrei heldur fengið á Amazon en þetta þannig er neittinu búin að missa hvort tveggja sko
já.
Að hérna, það að geti verið einhverjandi jákvæð upplifun að fara í verslunina og ráðgjöfuna sem að réttlæti þá kannski örlítið herra verð.
Akkurat, ég fór í bókabúðum daginn í því skynja að fá kaupa bók sem ég ætla að gefa og ég ætla að fá hann í pakkað inn en nei, þá var það ekki hægt lengur nei. Þú getur farið þarna og pakkað inn sjálf út í hotni
einmitt.
En það ástæða fyrir því að ég vil fá okkur til þess að pakka innkjöf fyrir mig.
Akkurat.
Þannig að þannig er þjónusta sem að veitir bókabúðinni yfirbragðsstöðu en hún ekki bóði lengur af því hún reyna að keppi verði við netið.
Akkurat. Þetta mjög, og þá kemur svolítið að sko, sem við vorum að tala varðandi, sko, hvað mun gerast varðandi störf framtíðarinnar það alveg augljóst að við getum ekki gert ráð fyrir því að fólk keppi við vélmenni það hverju þurfa að sofa minna eða hverju vinna hraðar einfalda vinna
Það er svona hlutir að pakka inn gjöfinni kannski
já.
Eða hjálpa til þess að velja gjöf handa þriðja aðila þú
já, sé, farið... nei, þessi bók ég myndi ekki kaupa hana fyrir 12 ára
Akkurat.
Skilur þessar upplýsingar jú, þú getur googlað alls konar svona hluti en það sem þú getur aldrei fengið út úr því þú veist, kottu frekar og sjáðu þessa ég búin að lesa þessa
Einmitt.
Og þessi góð eða frænka mín las þetta
að vísu höfum Goodreads fyrir það núna sjá hvað margar stjörnur bókin fær
jú, en það samt ofsalega lítið hægt treysta og þetta þetta svo fljótt að verða sko leiðu kemur bara örlíti flækjustig þú veist er þetta svipað og þetta, já eða nei hvað er svo lengi eftir að googla það þannig að sko þannig að það eitthvað verulegt sko held ég valjú sem að er ekki ennþá komið mitt sko svona mann eiga eftir að fatta það að, að valjúið í þessu ekki því að reka ótrir og ótrir búðir heldur að bjóða betra og betra þjónustu og þá mun held ég á endanum fólk átt að segja því að ég kannski sko með mjög marga vöru þá ertu til í að fara eitthvað það sem þú borgar fyrir þjónustuna plus vöruna og það getur orðið einhver svona samfélagsáttmáli það, þú veist að þú fer þá ekki og kaupir hana
Ég er náttúrulega sjá með svo þróun svolítið víða átt að svona sérþekkingu og sérfræði þekkingu og kunnáttu og í sérverslunum að nú aftur að koma upp allskins sérverslunir, það til kökubúðir og það til, það þetta kaupa allskins hluti og í litlum búðum orðið aftur sem var svona mikið til að detta út menn voru að spá dauða kaupmannsins á horninu en hann svolítið kannski að rísa upp aftur í litlum sérverslunum og af því að þessi samskipti og þessi litlu núansar í einhverju djúpri þekkingu og náttúrulega nördismin í þjóðfélaginu að verða svo mikill hjólreiðar eða crossfit eða hvað það er sko að fólk og kannski einmitt út af auknum frítíma eða minni vinnu er fólk að sökkva sér dýpr og dýpr og nýjast konar áhugamál og saman náttúrulega bara með störfin sko. Að þar voru þið miklu dýpri sérþekkingu
Já, einmitt og við vorum, við sko ég held að Nexus er til dæmis dæmi um vestlun, kannastu þannig að það sem að þú ert með með þennan nördisma að þú ert, þú, hún þrýfst verðist vera óvonandi bara mjög vel, einmitt á því að það er verðist til samfélag í kringum
það eru frábær búð
já, en í Napoli þar sem ég nú dvalist langt vel um undarfarið þar, þar er einmitt sko hefur hérna við slum kalla það samtök ábyrgra viðskiptamanna hefur komið einhvern veginn í veg fyrir það að það verði mikið um stórmarkaði í miðborginni og þar verðist það að vera frekar lögð áhersla á atvinnusköpun heldur en hagræðingu sem að þetta hérna er eitthvað sem að okkur hefði þótt mjög furðulegt og fráleitt þegar vorum að læra hagfræði og spá í pólitík á okkur yngra ára menn ég var þarna og þurfti að kaupa prenthylki prentara og ég fór á Amazon.it og fann það og pantaði það og það var þetta aðfenda það einhvers staðar til til að stuttra með tíminn að göngu fjarlæði eitthvað lýsir til tóta svo lappa ég 30 metra og þá var ég svona raftækjaverslun pínu lítil, bara þú veist það bara þannig ég fyrir að fyrir rælni ferðarinn og segi hérna hvað mér vantar eitthvað frekar obskjúr prentilki og þeir eiga það ekki svo tekur hann upp síman og segir er það kottu klóðan 5 og þá var hann komið með það á sama verði og Amazon og hérna og maður hugsaði út í að, sko, að þetta hérna sko þessi þjónusta hún er alltaf að geta bæta nýtt rosalega ekki fyrir mig að bæta nýtt rosalega miklu valjúi en fyrir sko, ekki þessum vöruflokki en þetta var sem sagt alveg hægt að vera með mann sem gætt bara að redda hlutunum og passað upp á að allir í hverfinu fengju þörfum sínum mætt í tæknimálum og það væri og maður vill líka svona sko, einhverju, nei þú þarft ekki svona tölvu þú þarft bara þessa og það er allt svona sko, það er endalaust að pínu litlum búðum sko, sem að það sem að er það er kjötbúð og það er fiskbúð og það er inniblabúð og það er græmmetisbúð og það er ávaxtabúð og það er ostabúð og það er brauðbúð og það er búð sem er bara með mozzarella og allir hafa eitthvað að gera og allir hafa metna fyrir því sem þeir eru með af því að þeir eru inn á einhverju mjög þröngu sérsviði og það er skemmtilegt
mjög skemmtilegt, en við náttúrulega höfum kannski verið svolítið vernduð fyrir þessu líka hérna á Íslandi, allavega svona núna í seinni tíð vegna þess út af íslenskunni, smæðmarkarins og mannfæðinni að bara ef maður hugsar út í til dæmis út frá banka að maður að hitta fólk á ráðstefnum þess að það sem maður var mjög sérhæft á sínu sviði, þannig að það voru kannski 10 manns að vinna eitthvað eitt verkefni í erlendu banka, en hér var starfsmaður að vinna 10 verkefni
einmitt
að Íslendingar hafa verið svo miklu generalistar að meðan að bandaríkjamaður er kannski í gostrykja iðnaðinum allt sitt líf að þá förum við og erum á sjó og förum svo að vinna í bókabúð og förum svo hérna vinnum eitt sumar í Vífilfelli og förum kannski í 10 mismunandi gera á starfsævinni þannig en þetta er að breytast svolítið mikið núna bara með tækninni að það þarf voru svo djúpa sérþekkingu og kannski meiri heldur en að fyrirtæki almennt ráða við að þeirri staðagráðu sem er á Íslandi og almennt náttúrulega er að sjá það að sérfræði kunnáttan er alltaf meira og meira aðkift
Já og það er hérna líka með þessi þróun sem að svona við verðum áskynja svona í kringum okkur og á okkur sjálfum að það er hérna þessi svona sjálfstætt starfandi hluti hagkerfisins að þetta talaði með þetta mjög mikið í Bandaríkjunum og Bretlandi það sem þetta er með þetta að sjálfstætt starfandi Uber bílstjórar eða Deliveroo afgreiðslumenn eða gig economy er þetta kallað og þar er þetta fyrst og fremst að tala um það sem er kannski borgað frekar lágt fyrir en raun og veru kannski eftir rökin væri kannski frekar sko, þess, eðlilega að þetta væri á hinum endanum sko, það sem það þarf einhverja mjög djúpa sérþekkingu á einhverjum svona mjög afmörkuðu sviði og þú nefndir aðan þegar vorum að tala saman dæmið um manni sem lagar sko, flutningaskipið
Akkurat þetta er svona þekkt lítil saga stórt flutningaskip sem stoppar að því að vera einhver vélabilin og vélstjórarnir náði ekki lag og þjónustumennirnir við höfnina segja, heyrðu, ringt í þennan þessi er ansi lungin við þessar vélar akkurat og hann mætir á svæði þessi maður sem bent var á og með verkfærakistuna og labbar í tring í vélarúminu og tekur svo upp hamar og lemur einhver staðar eitt högg og vélin rekkur í gang og svo sendir hann reikning upp á milljón og menn Jesusinn hann segir náttúrulega bara hvað, þú varst í 5 mínútur þau höfum ekki borgaðir milljón fyrir þetta nei, þetta allt í lagi sko ég, hérna, þið borgi bara 5.000 kall fyrir tíma minn en 995.000 fyrir að vita hverju átt að banka og hvað hefði gerst ef að skipi hefði beðið hérna í viku uppbót
akkurat, já
þannig að þetta ég held að sé alveg rétt að verðlagning á svona þjónustu líka breytast
sko það sem gerist og það svolítið erfitt eins og með sko í just kjaramálum öllu þessu dóti sko maður hugsar út í sko að það var alveg skýrt og klárt að þegar að sko hvað sem það kalla önnur eða þriðja innbyltingin kemur önnur innbyltingin eða fyrsta að þá þarf að kaupa tíma af fólki og þú þarft manneskri til þess að manna ákveðna stöður í ákveðin tíma
Einmitt.
Og það make a sense og hérna og það komist einhverju niðurstöðu í þeirri tegund að vinnu held ég hugsanlega sko, sem að aðalega sem krefst líkamlegrar áreinslu að hæfilegu vinnu þetta sé 8 klukkutímar og menn þurfi frí þar á milli og þurfi frí helgar og svona en síðan með þriðju sem þá internetu og fjórða sem að umbyltingin eitthvað sem að gæta þá erum við komin ástæða það sem að það að borga fólki fyrir tíma er orðið mjög skrítið svona að skrítið lógika bak við það í raun og ver og ég tek alltaf dæmið þetta sko, að segja eins og svo að þú værir Halldór Laxness og ég væri útgefandi þinn og þú værir að skrifa Íslandsklukkuna og ég hefði samband við og segi hérna er Halldór nú verður þú bara að fara að skila handritinu og hvað heldur að þú eigir langan tíma eftir?
Ég á eftir svona 2 mánuði.
2 mánuði, ok. Herðu, ég ætla að senda til þín 4 rithöfunda sem ætla að hjálpa þér núna og ef að þið vinnið þetta saman þá hljótaði ekki að ná þessu á kannski 10 dögum. Er það ekki, þú veist, ef að einn maður vinnur þetta á 2 mánuðum og ef ég fjölga mönnum í þetta verkefni þá fæ ég fyrr endanlega afurð það er bara logist, ekki satt
Já, nú held ég að þú sést að þess að mér skilja aðeins
Eða, sko, þú svo og ég var að veit að segja þetta við hann að oppi þetta daginn og voru að tala um þetta með hérna, þegar fólk er alltaf að hittast í klukkutíma og svona til þess að fara að vinna í hlutum, ef að til dæmis John og Paul hefðu ákveðið að alltaf hittast í hádeginu bara og síðan verður að rukka hvað þennan en hvernig gengur hérna með Hey Jude ég bara hérna já ég komin hérna með hérna nokkra nótur ok, þú búum með 7 þú búum með hérna introið varst 4 daga því þannig að ég geti það gert ráð fyrir þú verið komin með þetta allt eftir 12 daga
einmitt
og það sem hefur verið líst svolítið fyrir mér með þetta góð saga, það er úr hugbúin að gera hann og þetta er svona svipu saga eins og með bankið í vélarúminu og að þessu að þegar þú segir við hérna tölvverkfræðing eða forritara, hvað tekur það langan tíma að laga þessa villu í hugbúnaðinu þá getur verið skynsalast að svara bara ok, ef þú tínir líklunniðinu hvað áallur að þú verði lengi að finna það?
Nei, mitt
og svarið er, ég það gæti tekið 2 mínútur, kannski aldrei kannski finn ég það aldrei, ég veit það ekki og þannig eru sko svo mörg skapandi verkefni að þú getur hugsanlega sagt ok, ég var 2 mánuði að skrifa einhverja bók eða búa til einhverja kynningu eða gera einhverja ritgerð. Þannig að ég geti hugsanlega gert ráð fyrir því að það taki 2-3 mánuði með næstu, en það gæti líka ekki 1 eða 7 eða það klárast aldrei. Það ómögulegt að vita það. Mm-hmm. En og ég held að sko svona fyrir það sem að kalla svona einhver þekkingastarfsmenn, hvort sem það eru lögfræðingar eða fólk sem eru að stúdera hérna, eða vísinda fólk og þarfum þetta gotunum, það sé að sko þessi hugsun með þú veist, að kaupa tíma af fólki, mm-hmm. hún hefur svona eitrandi áhrif á það að ná bestu niðurstöðinni af því að hún gera það líka verkum að ef að þú ræði mig í að leysa, taka þátt í að leysa eitthvað verkefni og ætlar að borga mér tíman ætlar að banka í vélina þá náttúrulega meikar langmest eins fyrir mig að láta það taka mig skosti þannig tíma ég fá að borga þessa miljón
Já, tekur daginn í þetta
Ég tek daginn í þetta eða viku eitthvað og ég er ekkert að þannig að hérna...
Ég hugsa bara þennan mann með hamarinn Hvað þarf hann að banka í vélina í mörgum flutningaskipnum til að hafa ná upp í það sem þarf til að lifa af Þannig eftir því sem hann verður betri því fleiri viðskiptavinni þarf hann að hafa eða runnið því minna færa greitt því verð minni verið tíminans
en pælti til þess að þú verður stjórnunaráðgjafi segjum að ég verið stjórnandi ég myndi ráða þig til að koma og gera úttekt á stjórnunaráða fyrir minna fyrirtækir sem ís og segjum að þú komum að segja mér finnst þetta bara að vera bara í fjandi góðu lei heldur þetta gerast ykkur
það hefur engin ráðgjafi
það hefur engin ráðgjafi sagt þetta heldur segja að er sko hérna, já bara ég legg til hérna 26 vikna program
einmitt
og hérna og það er hérna já
og maður hugsa sér bara ég var fyrir ekkert löngu síðan að vinna í fyrirtæki þar sem að tíðkaðist að fólk settist niður og fekk sér kaffi
Einmitt.
Á hvernig tíma, dagsins
og þú varst að vinna allan sem utan að komandi svona
ráðgjafi og ég sagði það bara strax og kom til tals að ég inni þarna, ég væri ekki á tímakaupi
Einmitt.
Og ef það hefði verið hvernig hefði ég átt að réttlæta það að setast í kaffi með fólkinu
Akkurat.
Sem var þó bara mikilvægur þáttur því að skilja menningur hans staðnum og tengdist þeim verkefnum sem ég var að vinna og mér hefði ekki liðið vel með það að rukka fyrir kaffitíman bara svona út af bínum svona, út frá mér sér hefði þið ekki verið þægilegt þannig að ég held að mikið mér er miklu sens að rukka einhvers konar fast gjald eða náttúrulega besti vægt er að fá hlutdeild í virðið í verkefnisins
já, ef það er hægt að mæla það sko. Og þetta er svona þetta er eitt af þessum svona challenge sem að sko, fjóraða innbyltingin held ég hefur sko, varandi hvernig vinna er skipul það er það hvernig þau getur transitionað úr því að segja hérna, ég kaupi af þér tímaðin í það ég kaupi af þér þekkinguna afraksturinn, hugmyndirnar og ég er tilbúin þess að borga sko, út frá árangri en ekki efforti önnur hérna annað sem að mér finnst hérna varandi fjórðu innbyltinguna sem er svona vandamál sem er óleist og það er ef við getum kallað fjórðu innbyltinguna eða upplýsingateknibyltinguna og ég hef talað með þetta við pappa sem er eins og þú þekkir prestur og þegar að hann var prestur í eigu þá þetta var hann með stórt safn af alls konar guðfræði ritum og bókum og einhvers svona speki sem hann notaði til þess að glugga í þegar hann var að semja predikanir og hérna rétti hérna held ég nú hérna á Almanak Háskóla Íslands þar sem að ég til dæmis sé það sko á hverju hérna sunnudegi er hérna tiltekið ritningar hérna texti sem er fyrir þann dag þannig að prestar allstaðar út um allandir og hugsanlega í öllu lúterskunni lesa sömu dæmisöguna og þegar að hann var prestur að þá auðvitað maður gera það fyrir því að þarna hafi menn út um allt hver algjörlega einangraði frá öllum öðrum sest niður og hugsa já nú er dæmisagan um miskun sama samveran og þeir kannski einhverja bækur það sem að vera að fjalla um þessa sögu og þeir fá einhvern innblástur þaðan kannski einhverja atbyrði líðandi stundar einhverja kjaftasögur í bænum eða eitthvað slíkt og síðan er lagt út frá því ég myndi halda það sem gerist núna er að ef ég væri prestur þá myndi ég byrja að googla og þá myndi ég komast að því að það eru þetta til fjöldin af predikunum og alls konar dæmisögun sem tengjast sögunum miskunum saman samverjan og ég myndi bara finna það sem að veri með hæsta reytingið á predikun.is eða sermon.com og segja já ég nota bara þetta, þetta er að besta þannig að þá fara allir í það og það sem gerist það að meðaltalið hækkar það sé að meðaltali verða predikanirnar í kirkjunni miklu betri en það sem að þú missir eru útlaga gildin þar sé að Hallgrímur Pétursson eða presturinn sem að öðru hverju fær frábæra hugmynd hann fær hann ekki og þetta er annars svona hlutir sem að í þessu gríðargagna pælingu sem að ég held að við sem að sé hætta að missa af að vera með nógu marga út allt að hugsa algjörlega sjálfstætt vandamálin í staðin fyrir að aggregera stóru lausnirnar og síðan kópera þær
Já, minnum við sjáum þetta bara líka í samfélagsumræðinni það er mjög erfitt að eiga einhverjar útlægar skoðanir það er þá ekki í útlægð heldur að vera með einhverjar óvenjulegar skoðanir
já,
það er ekki mikið þól fyrir því
og ég til dæmis veit að sko þú fórst í MBA nám og þú veist að margir að gert það og þar er mjög haldið að fólki einhverjum svona hugtökum eins og best practice hvað er best practice þegar þú lendir í svona aðstæð hvað er best practice þegar að þú veist börnin fara að gráta hvað er best practice þess að díla við hérna, bara alla mögulega hluti
Já.
Þegar að ástvinur fellur frá hvað er best practice og þú veist það er örugglega alveg gagnlegt að vera með upplýsingar hvað öðrum finnst það að gengið vel en hættan svo að þú sért með fólk út allt sem bara er að apa eftir því sem það heldur eigi að gera og tekur ekki djúpa afstöðu til þess hvað því finnst vera rétt
Þetta sé svolítið stöðu bara átta einhvern veginn sko, því að við þetta sko, við hið svona sérstaka og hið almenna einhvern veginn sko, við af því að í aðröndina finnst maður þetta stundum að við tölum svona tolerans og við erum umburðalind og svona en ég, mér finnst umræðan ofboðslega grimm menn eru bara teknir miskunnulegst á lífi ef þeir segja eitthvað sem eða gerði eitthvað sem þeir hefði ekki átt að gera
Já.
Og það er ekki við haft að batandi manni sem best að lifa sko.
Nei,
það er bara
nei,
að þú gerir mistök þá bara þá ertu bara búin að vera sko. En svo aftur á móti bara erum við í efnishyggjunni einhvern veginn að hérna horfa einhvern veginn sértækar hluti við erum með lítil brugghús og við erum að kaupa einhverja þú veist, osta eða kjöt og hérna komnar, þú veist, goði og SS með allskins nýjar gerðir af einhverjum pilsum og eitthvað svo leið, sko þegar það var bara spægipilsa í búði þegar við vorum ungir, sko
já.
En þetta er einhvern veginn sem svolítið skrítið, sko
það er eitthvað svona balans í þessu, sko og svo er, sko þriðja atriði, varandi hérna, svona það sem ég held að geti verið svona eitthvað sem þarf að breytast sko, til þess að bregðast við hérna, fjórðið innbyltingunni þannig að veist, það fyrsta sem ég nefndi það, annars vegar er þetta sko hættan af því að allt verði svona, hérna, jafnist út í hátt meðaltal og hvað var að fyrsta sem við tölum
það var hérna
Já, hvernig við getum borgað fyrir í raun og verið outcome frekar heldur en effort
Já,
þannig að þetta tveit og þriðja er síðan það sem að er svona kannski snertir líka bankamannin hérna sko, að við erum ekki komin með neitt módel sko sem að hérna, það sem hægt er að fjármagna hugmyndir og sérstaklega ekki rekstur sem er algjörlega hugvitsdrifir þannig að það er til auðvitað venture capital model sem er nú vonandi að fara koma svolítið vel á lakirnar hérna á Íslandi sem er þá fyrir fyrirtæki sem er að fara að búa til einhverja vöru
Akkurat.
En það sem ég er að hugsa með ef við ætlum að stopna auglýsingastofu sem er algjörlega hugvitsdrifin eða við ætlum að stopna ráðgjafa fyrirtæki sem fer og segir sögur í fyrirtækjum eða, sko, og við þurfum ekkert negin start capital til þess að borga bara laun fyrir okkur í nokkra mánuði og og það ekkert veðhæft til staðar og við horfum upp á það að sko að í hagkerfinu þú veist, er búið að vera alveg frá hruni náttúrulega steinsteypa er bara gullið og þá verður offjárfesting í öllu slíku, þú veist, hótelum og hérna silikonversmiðum og öllu svona dóti sem er að reikna niður á sement mm-hmm. en þeir sem að hérna, ætla að gera eitthvað sem byggist á hugviti, þeir hugsanlega komist ekki að stað af því að það of dýrt að byrja.
Akkurat.
Þetta þriðja vandamálið.
Já, ég hugsa þetta sé þetta náttúrulega bara mjög stórt vandamál vegna þess að ef að það ekki hægt að taka það sem þú lána fyrir og koma það einhvern veginn í verða þá hafa þeir sem eiga peningana ekki svona ekki hérna yfirleitt ekki vilja til þess að láta það á hendi.
Nei, og þetta er svo magna því að mann dettur ekki hug hvernig er að leysa þetta, mér hefur ekki dottið það í hug en fyrir rúmum 100 árum þá var sama vandamál upp í sjávarútvegi hérna landsbankin sem var íslenski bankin og eilisvæginni, hann lánaði ekki sjávarútveg mm-hmm. af því að það var ekki takt að taka hérna veð í báti sem gat sokkið
Akkurat, já.
Þannig að þeir lánaði ekki neitt ekki neinu veðafærum, ekki neinu bátum já. Svo komu breskir bankamenn og kefti hluti í Íslandsbanka mm-hmm. og þeir voru búin að læra á tryggingar á Lloyd's of London mm-hmm. Og þá var allt í einu hægt að taka veð í bátum.
Ja.
Og á örfáum árum verður vélbátavæðingin að því að það gáði allir fengið lán. Þannig að það var fjármála bylting mm-hmm. að saman við tæknibyltingu sem að gerði þú veist, breyting, sem hratti sér breytingu inn í Íslands samfélag. Og eitthvað þannig gæti þurft að gerast til þess að fólk hafi tækifæri, raunverulega tækifæri til þess að stopna meira sko hugvitstrifum fyrirtæki og rekstur
Akkurat Já, við erum það hefur verið svolítið í vinni mitt í þessu svona sprota umhverfi undarfærið og það er mjög erfitt að fá fjármagn og að það séu alltaf mjög mikið að fréttum það að þessi að fjármagn hinn og þessi fyrirtæki þá er þetta slagur, það er mikið að fólki að leita að fjármagni
Já
og það eru ekki hérna margir sjóðir til að sækja í eða ekki margir fjárfestar sem að eru að fjárfesta í litlum verkefnum yfirleitt eru vilja menn horfa á eitthvað sem getur orðið næsta Facebook
Já, það er náttúrulega og síðan eftir með það vandamál þú ert kannski með fyrirtæki, stort fyrirtæki svo banka eða þessi stort tölvu fyrirtæki eða whatever í öllum slíkum fyrirtækjum myndu mjög fljótt finna alls konar verkefni og deildir þar sem er verið að setja ekki bara sko 20 heldur 100 milljóna í hluti sem eru engu að skila og munu aldrei neinu skila
Akkurat.
Það verður svo mikil sóun en fólk einhvern veginn er tilbúið til að kaupa það að það sé hægt að vera með þannig inn í stórun rekstri en ef að þú hins vegar eyðir þessum 10-20 milljónum í að borga tveimur mönnum laun í eitt ár til þess að búa til einhver hugmynd þá verður það svo rosalega einhvern veginn verður svo opið sár ef sá peningu tapast og
einnig bara maður sé til dæmis dæmi það sem verður að ræða um einhverja lausnir sem hægt er að kaupa af einhverjum litlum aðilum og einhver stingur upp á að kaupa eitthvað og svarið er já við getum gert þetta sjálf
Já,
gott og vel, ég við þá ekki gera það
já,
það fer í röðið það sko
já.
Þannig að í staðan fyrir að styðja við eitthvað lítið framtak að þá fer það bara á listanum við hlutinu sem þarf að gera og gerast kannski einhver tíma
já.
Þannig að ég held að það þurfum við að opna þetta mitt svolítið nú sumir eru, það er ýmislegt að gerast og áhugavert að sjá bara hvernig einhvern veginn svona hið opinbera hérna stafrænt Ísland hjá fjármálaráðuneytinu og Reykjavíkuborg er að gera mikið í því að vinna kannski einhverju leitum með smærri aðilum og ekki vera svona alltaf að leita í þessar sömu gömlu og horfa svolítið út fyrir kassan í hvernig verkefnir eru keirð
það þarf svolítið svona hugafars þrosk eða breytingu þú veist smám saman til þess að geta einhvern veginn tekið áhættuna veist, sko áhættan að því til dæmis að tapa peningum í nýsköpun hún er sýnileg en ef maður spáir í það sko í hvað sko sko, áhættan af því að vera ekki í nýsköpun er augljóslega miklu stærri. Ja. Það er alveg augljóst að það þarf ekki að rökst í að það af hverju það er meiri áhætta af því að staðina heldur að þroskast.
Ja, ja.
En það er eins og er ósýnilegt. Það er sko, það sem að verður ekki til eða kemst ekki að koppin eða lakirnar, það er ósýnilegt.
Ja.
Það sem feilar er sýnilegt. Og þetta er grundvallar dilemma sko, allar þeirra sem að vilja íta sko, nýsköpun á stað að það sem misjöfnast er svo sýnilegt og það sem deyr hægt er líka svolítið ósýnilegt.
Já, já.
Þannig að þú ert út með eitthvað rekstur sem að stendur ekki undir sér og er kannski orðin sér varinn af alls konar reglum og gríðalegur sóun, það er ekki eins áberandi að hann sé að deyja sá rekstur. Og það virkar sem miklu minni áhætta bara
minna fjármála hruni var náttúrulega bara svona síndi þetta svolítið vel að því leiti að til dæmis meninga bara gott dæmi um fólk sem stóð á meninga sem að var hann áður mikið til að vinna í bönkum.
Jú.
Og var þar bara að reyna betrum bæta kerfin í bönkunum eitthvað pínulítið.
Akkurat.
En fara svo og taka þessi stóru stökk.
Já.
Og gera mjög glæsilega hluti þannig að allt þetta sem við erum að verja í stórar tölvudeildir bara svo við tökum þau dæmi í þessum stóru fyrirtækjum sem er eitthvað svona incremental pínulitla breytingar á að gera viðmótið örlítið betra yfirleitt að þess að spyrja viðskiptavinina samt sko að ég vil þetta bara markastildin sem segir hvernig þetta á að vera að þess að spyrja nokkuð en ef að þetta fólk var einhver starf út í bæ að hvernig hlutinu eru þá sko þannig að þessi hugafarsbreyting og hvernig og ég held að þetta sé svolítið að gerast það er fólk fyrir þetta að gera segja talsvöld upp á fólki núna og ég held að fólki á launaskrá almennt muni fækka og þetta ef að fólk hefur einhverja svona kunnáttu og getur selt sína þjónustu og þá hérna er líklegt að hún verði þeim miklu verðmætari bæði náttúrulega bara í beningum en ekki síður gefandi.
Já,
starf
akkurat.
Heldur en að vera stimpla sinn alltaf á sama staðanum sko.
Veist þú hver meðal aldur þeirra frumkvöðla sem stopna hraðast vaxandi fyrirtækin í Bandaríkjunum?
Held ég hef heyrt þetta eitthvað, það er yfir 30, held ég, er það ekki nú 20?
Það er 47 ára.
47 ára, ok.
Já, þannig að sko, það er gríðarlega mikið að verðmættum í, þú veist, reyndu fólki.
Já.
Sem er haldið, held ég, niðri, sem einhvern veginn, sem er, að því að við erum með hann sterka mjög kultúr að vera, í örygginu að vinna hjá fyrirtækjum og minna í því að fólk sé að stopna fyrirtæki á nema bara helst ef það er mjög ungt eða almennt áliti brjála og hérna þannig að það er svona hluta einhverju hugafarsbreytingu sem að þyrfti að sérst að en nú erum við gegnum tíðina búin að íða mörgum föstaskvöldum saman.
Já.
En ekki áður höfum við leist öll heimsins vandamál eins og við hefum gert í kvöld. Við höfum oft talað okkur að hafa gert það.
Ég vegum það ekki á bandi.
Vegum það ekki á bandi. En ég held að við getum verið nokkuð sátti við þetta.
Já.
Er það ekki?
Jú, göngum sátti frá borði.
Já. Við þökkum þeim sem hlýtu. Radio Deglan kveður.